Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete saznati zašto u državama regije političke elite rade malo ili gotovo ništa na pomirenju. Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Zbog čega je to tako? Prvi razlog je zato što bi se veliki dio tih političkih elita ili njihovi najbliži saborci, partneri našli pred sudovima i mogućnošću da budu kažnjeni za zločine koji su počinili.
Osječki novinar Drago Hedl smatra da je o pomirenju teško govoriti u vrijeme izbora.
Izbori u Hrvatskoj završili, a kad su izbori onda nikad nije dobra priča za pomirenje, a izbori u Srbiji samo što se ne događaju. Tako da su uvijek između nekakvih izbora, predsjedničkih, parlamentarnih, ovakvih i onakvih.
Možete čuti da je Ustavni sud Crne Gore poništio odluku u kojom je Ulcinskoj Solani vraćen status zaštićenog područja. Novinar Mustafa Canka upozorava.
Da će vlada naprosto, ukoliko ne želi da se ponovo blamira i priređuje skandal državi, morat će naprosto da uvaži sve te činjenice.
Govorimo i o inicijativi u kojoj je putem društvenih mreža u Srbiji pozivano na protest podrške legalizaciji silovanja u privatnom prostoru. O šokantnoj inicijativi aktivistica za ljudska prava Jelena Andelovski.
Ova inicijativa naravno je kriminal sama po sebi.
U Mostaru djeluje klub Streličar. Ko se bavi tim sportom?
To je jedna smirena osoba. To je čovjek koji kada povuče stijel, znači kad nategne luk, koji gleda u metu i ne čuje ništa oko sebe. Da recimo to se vježba godinama. To je ta mentalna snaga koju mi svi pokušavamo da saberemo u sebi.
Opširnje ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Proces suočavanja sa prošlošću, a time i regionalnog pomirenja, još uvijek je daleko od poželjnog. Ocijenjeno je na skupu Regionalno pomirenje, dometi i problemi Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Razlog leži kako u socijalnim traumama tranzicije, tako i u nespremnosti regionalnih elita da na odgovarajući način priđu problemu pomirenja. Zaključeno je na ovom skupu koji je pratio Ognjan Zorić.
Bez kontekstualizacije i razumevanja procesa koji je doveo do ratnih sukoba i zločina, etničke tenzije se nastavljaju. U pojedinim intervalima čak se i pojačavaju, primećuju učesnici skupa posvećenog regionalnom pomirenju koji je održan u Beogradu. Dodaje se da nije učinjen napor da se dekonstruišu negativni stereotipi koji generišu stalnu napetost, a time i opasnost od ponovnih sukoba. Osnovno pitanje koje se postavlja, kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora Srbije, jeste postoji li volja političkih elita da se izvrše neophodne transformacije naših društava.
Svesni smo da otvaranje pitanja odgovornosti za ratove i posebno za zločine počinjene tokom njih nije jednostavno, ali isto tako izazov za svako društvo. Interpretacija nedavne prošlosti mora biti zasnovana na konkretnim dokazanim činjenicama, ma koliko one bile neprijatne. Kada ovo govorim, mislim prvenstveno na Srbiju. Od naše nedavne prošlosti i s tim u vezi od naše traume možemo pobeći samo ukoliko tu prošlost razumemo.
Proces pomirenja koče i regionalne elite koje, kako ocenjuju učesnici skupa, nisu spremne da na adekvatan način priđu problemu pomirenja i to je zajednička boljka čitavog regiona. Kada je o Bosni i Hercegovini reč, Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske kaže da su vlade entiteta, kantona i države učinile veoma malo ili ništa kako bi proces pomirenja u zemlji bio uspostavljen.
Zbog čega je to tako? Prvi razlog je zato što bi se veliki dio tih političkih elita ili njihovi najbliži saborci, partneri našli pred sudovima i mogućnošću da budu kažnjeni za zločine koji su počinili. Prema tome sasvim je razumljivo da je postala jedna snažan otpor na svim stranama da se taj dio tranzicione pravde, odnosno vladavina prava, da se ostvari da počinioci zločina odgovaraju. Drugi razlog zbog čega političkim elitama nije odgovaralo da snažnije ili ozbiljnije podrži proces pomirenja u Bosni i Hercegovini je naravno politička manipulacija. Nema jednostavnijeg načina za uklanjanje pažnje siromašnih, obespravljenih, nezaposlenih, frustriranih, nego je to što je to stalno izazivanje međuetničkih, međureligijskih tenzija.
Nismo otišli previše daleko, zaključuje poznati novinar iz Osijeka Drago Hedl. Priča o pomirenju ima svoje uspone i padove, kaže Hedl za naš program i dodaje da bi se, kada bi se te amplitude izravnale, dobila ravna crta koja nije previše odmakla u odnosu na početnu poziciju.
Imali smo, kao što je poznato, situacija kada su odnosi između Hrvatske i Srbije, to čini mi se ključ odnosa i u širem prostoru regije, bili u nekakvoj uzlaznoj liniji ili nam se to samo tako činilo, pa smo onda imali opet padova, pa smo imali uspona i padova i sad smo trenutno, čini mi se, situaciji koja opet nas vuče prema dolje, jer su izbori u Hrvatskoj završili, a kad su izbori onda nikad nije dobra priča za pomirenje, a izbori u Srbiji samo što se ne događaju. Tako da smo uvijek između nekakvih izbora, predsjedničkih, parlamentarnih, ovakvih i onakvih.
Kaže Drago Hedl i dodaje da priča o pomirenju izlazi na površinu samo onda kada se od zemalja od kojih se to očekuje traži da nešto na tom planu i urade.
Hrvatska je to činila dosta intenzivno vrijeme pregovora za ulazak u Europsku uniju, a Srbija će to vjerojatno biti prisiljena činiti također na tom svom putu, ali se bojim da ona istinska dobra volja, politička volja još uvijek ne postoji i da je to temeljni problem pozicije u kojoj se nalazimo.
Profesor u penziji Filozofskog fakulteta Žarko Korać, inače jedan od lidera nekadašnjeg DOS-a, smatra da je i nemoguće ići na pomirenje ako pre toga nisi napravio inventar onoga što si uradio u prethodnom periodu i za to preuzeo odgovornost.
Ja ne mogu ošto da zamislim da vi možete stvarno pomirenje uraditi, a da onaj s kim hoćete se mirite nema osjećanja da si ti uopšte prihvatio ikakvu odgovornost za ono što si uradio i da je to shvaćeno kao nešto iskreno.
Almir Alić iz kancelarije Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini, koji je posjetio škole širom te zemlje u pokušaju da upozna đake s radom Međunarodnog suda i tranzicionom pravdom, kaže da se mladi izuzetno zanimaju za ove teme. Ono što je problem jeste to što imaju veoma malo znanja o radu tribunala, ali ipak imaju jasno izražen stav o njegovom radu.
Interesantno su saznanja koja smo dobili i feedback od studenata i učenika nakon naše interakcije s njima i on ukazuje, zapravo indicira da je jako potrebno raditi s njima na jedan organizovan i sistematski način. Način na koji mi radimo je naravno ograničen sa našim kapacitetima i ograničen je dobrom voljom političkih struktura.
Ove godine, dodaje Alić, prvi put je Ministarstvo obrazovanja Srbije dalo dozvolu da program tribunala uđe u škole. Međutim, direktorima je ostavljeno pravo da odluče da li žele da predstavnici tribunala gostuju u njihovim školama.
I čini se, kada dođete u takvu jednu situaciju na milost direktorima koji su u principu politički postavljene ličnosti, onda imate situaciju da će se pokazati da je mali interes od strane direktora, a imamo s druge strane, dakle, potvrde da je veliki interes od strane učenika.
Izvršna direktorka inicijative Mladih Kosova, Teuta Hođa, također ukazuje da je ključ u obrazovanju mladih, upozorivši da ono što o bližoj prošlosti uče mlađe generacije nije uvek zasnovano na činjenicama.
Stoga potrebno je da proces uočavanja s prošlošću bude zasnovan na činjenicama. Moramo znati šta se to dogodilo u prošlosti. Moramo znati imena žrtava kako bismo izbjegli bilo kakav povratak nasilja.
Na skupu je zaključeno i da je rad Haškog tribunala i nacionalnih sudova za ratne zločine samo delimično pokrenuo pitanje odgovornosti u državama regiona. Kako se ističe, jedini učinak je to što je svaka strana sebe pozicionirala kao žrtvu, što zaključuje se onemogućava sagledavanje vlastite odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U podužem nizu aktera budvanskih afera koji su se našli pod udarom tužilaštva Crne Gore, sada se i službeno našlo ime jedne državljanke Srbije. Pod istragom crnogorskog tužilaštva zbog malverzacija u kojima je budvanska općina oštećena za više milijuna eura je Olivera Ilinčić, koja je svojedobno obavljala važne državne funkcije. Slušamo Esada Krcića.
Vrhovno državno tužilaštvo je Radiju Slobodna Evropa potvrdilo da je pokrenuta istraga protiv Olivere Ilinčić, nekadašnje saradnice visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića i kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta. Portparol tužilaštva Andrijana Ražnatović.
U krivičnom predmetu koji se vodi pred specijalnim državnim tužilaštvom protiv okrivljenog OI i drugih lica, donijeta je naredba o sprovođenju istrage zbog osnovane sumnje da je izvršilo produženo krivično djelo prevara izvršeno na organizovan način. Prema Zakoniku o krivičnom postupku, osumnjičene lice prema kome je od strane nadležnog državnog organa preduzeta neka radnja zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo krivično djelo, a u odnosu na koje lice još nije donesena naredba o sprovođenju istrage, niti je podnesena neposredna optužnica. Dok je okrivljeni lice protiv koga je donesena naredba o sprovođenju istrage ili protiv koga je podignuta optužnica, optužni predlog, privatna tužba ili lice protiv koga je pokrenut poseban postupak za primjenu mjera bezbjednosti.
Olivera Ilinčić se prema za sada nezvaničnim informacijama sumnjiči za malverzacije u kojima je Budvanska opština oštećena za više miliona eura, a istraga se sprovodi u objedinjenom predmetu za afere Copyright, Properties Investment, Bulevar, Krapina i otpadne vode. Ilinčić je domaćoj javnosti poznata kao nekadašnja savjetnica predsjednika Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozara Marovića i viceguvernerka Narodne banke Jugoslavije. Pored toga bila je i direktorka firme Futura Plus, kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta. Mediji su je svojevremeno dovodili u vezu sa višemilijonskim transakcijama vršenih po ugovoru preprodaje zemljišta u Budvi, a njeno ime se pominjalo i u istrazi u predmetu Košljun, u kom su zbog nezakonite preprodaje opštinskog zemljišta optuženi bivši čelnici Budve. Olivera Ilinčić je državljanka Srbije sa prebivalištem u Beogradu, pa bi je specijalni tužilac mogao uskoro pozvati na saslušanje u vezi sa malverzacijama u Budvi više milionske vrijednosti. Sudeći po objašnjenju advokata Branislava Lutovca, činjenica da je državljanka Srbije i da se najvjerovatnije tamo i nalazi ne predstavlja prepreku.
Prema Lex Loci, prema mjestu gdje se događaj odigrao, tu se primjenjuje krivično-pravne odredbe. Znači, zakon se primjenjuje Crne Gore u tom slučaju. A što se tiče njenog dolaska, imamo ugovor, sporazum o pomoći u krivično-pravnim stvarima između Crne Gore i Srbije, i ako ona dobrovoljno se ne pojavi, onda će biti isporučena od strane nadležnih organa u Srbiji.
Ovom istragom koja je pokrenuta prošle sedmice obuhvaćeno je još 15 osoba i 4 preduzeća u jeku pripreme optužnice u predmetu koji objedinjuje afere Jaz, Tiku Plaza, AMD Budva i Prijevor, zbog kojih su ranije uhapšeni Svetozar Marović, njegov brat Dragan i direktor firme Gugi Commerce Dragoljub Milovanović. Pored njih polovinom januara su privedeni bivši šef obezbjeđenja Svetozara Marovića Borislav Delić, službenici opštine Budva Novka Bačević i Slavka Kovačević, direktorka Properties Investmenta Katarina Radišević, vlasnik firme Pilon ING Mile Klisić i njemački državljanin Ginter Faust. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
4 godine nakon što je Skupština Crne Gore usvojila odluku kojom je Ulcinjskoj Solani vratila status zaštićenog područja, Ustavni sud je tu odluku proglasio neustavnom. Nakon apela ekologa i međunarodne javnosti da to neprocjenjivo ekološko stanište globalne reputacije mora trajno biti zaštićeno, sada je ključno pitanje da li odluka Ustavnog suda Crne Gore otvara mogućnost Eurofondu Veselina Barovića da realizira planove o prodaji zemljišta oko Solane na kojem bi investitori gradili turistički kompleks, priredio Predrag Tomović.
Ustavni sud proglasio je neustavnom odluku o izmjeni i dopuni prostornog plana Crne Gore do 2020. godine, koju je 2012. donijela Skupština glasovima opozicije, Socijaldemokratske partije, Bošnjačke stranke i Albanskih partija, i kojem je zemljište Ulcinjske Solane vratila status zaštićenog područja predviđenog za proizvodnju soli. U obrazloženju Ustavni sud ocijenio je da je Skupština prekoračila svoja ovlašćenja, odnosno da je iz cijelog postupka tada isključila vladu, koja, kako podsjećaju Ustavnom sudu, po zakonu predlaže prostorni plan, a Skupština ga donosi. Među poslanicima koji su 2012. u parlamentu potpisali prijedlog o zaštiti Solane i poslanik Gensi Niman Begu iz kluba albanskih partija, koje su članice vladajuće koalicije. Niman Begu kaže da odluka Ustavnog suda ne mijenja suštinu da je Skupština 2012. godine donijela pravu odluku u pokušaju da Solanu zaštiti od urbanizacije.
Sa žaljenjem mogu reći da je Ustavni sud presudio u korist tužioca ove odluke koje smo sa velikim naporom usvojili u Skupštini Crne Gore, koja je bila prava odluka u interesu građana opštine Ulcinj i svih građana Crne Gore da se Solana zaštiti od netransparentnosti transparentne procedure gdje je ona uvrštena iz industrijskog objekta u objekta gdje se mogu graditi turistički kapaciteti prilikom usvajanja plana iz 2008. ili 2009. godine prostornog plana Crne Gore.
Ustavni sud između ostalog u obrazloženju svoje ocjene navodi da je Skupština 2012. Usvojila osporenu odluku bez javne rasprave. Niman Begu nije saglasan i sa tom ocjenom.
Javna rasprava je bila iskazana i time da su veliki broj društvenih činilaca, bilo političkih subjekata, bilo javnosti, bili na vladinog sektora, oni koji se bave ekologijom, protiv toga da se u Solani gradi, a što je najznačajnije, građani općine Ulcinj su protiv toga.
Drugi poslanik koji je 2012. godine potpisao prijedlog da Skupština kroz izmjene prostornog plana Crne Gore trajno zaštiti Solanu je i tadašnji poslanik opozicione Socijalističke narodne partije, a sada samostalni poslanik Neven Gošović. Pitali smo ga kakva procedura sada slijedi nakon što je Ustavni sud oborio tu odluku parlamenta.
Očekivati je da će vlada veoma brzo donijeti nacrt prostornog plana priobalnog područja i to je prilika da se tim planskim dokumentom ovaj prostor zaštiti u jednom opštem i javnom interesu i to je nešto što očekuje ne samo građani Crne Gore, nego i međunarodna javnost kad je u pitanju zaštita ovog izuzetnog vrijednog prostora, posebnih odlika, jednog od najvrijednijih, kao što sam rekao, ekoloških prostora u državi.
A ako je suditi po nedavno izjavi ministra uređenja prostora i turizma Branimira Gvozdenovića, u vladi također postaju sve svjesniji značaja kojeg Solana ima ne samo u domaćim, nego i međunarodnim okvirima.
Smatramo jedna izuzetno važna tema koja zaokupljuje našu široku pažnju. To je jedan posebni biotop evropskog, odnosno globalnog značaja. Jedinstveni biodiverzitet flore i faune.
A kako na odluku Ustavnog suda gledaju u najjužnijoj crnogorskoj opštini? To je Pirova pobjeda Eurofonda i njegovog vlasnika, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar iz Ulcinja Mustafa Canka.
Znači, odluka Ustavnog suda je bila očekivana. Suštinski ona ipak će malo toga promijeniti zato što se u protekle 3,5 godine mnogo toga izdešavalo. Znači, Solana više nije samo pitanje domaće na nacionalnom nivou, nego mnogo više na međunarodnom. I da će vlada naprosto, ukoliko znači želi, ukoliko ima volje, ukoliko ne želi da se ponovo blamira i priređuje skandal državi, morat će naprosto da uvaži sve te činjenice.
Ambasadorke Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinacker i Francuske Veronique Brumet najglasnije su bile u zaštiti Solane kao ekološkog staništa koje prevazilazi lokalni značaj i ima globalni status migratorne baze za milione ptica. Njemačka ambasadorka je u nekoliko navrata otišla i korak dalje i bila vrlo konkretna kada je upozorila vladu da pitanje zaštite Solane može da bude prepreka u pregovorima Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji.
Solana mora da se štiti i ja ozbiljno sumnjam da će se odvoriti poglavlje 27 akija Evropske unije kada Solana bi uništila.
Podsjetimo da je biznismen i blizak prijatelj premijera Đukanovića Veselin Barović sa Eurofondom preuzao Solanu 2005. godine kada je većinski paket tog preduzeća kupio za oko 800.000 eura. Od tada do danas Solana je izgubila koncesiju za korištenje morske vode, a nakon toga otišla u stečaj. Barović je pokušao da Solanu sa zemljištem proda za čak 250 miliona eura, računajući na investitore koji bi željeli da grade na tom zemljištu koje se smatra nacionalnim blagom, ali i lokalitetom od velikog međunarodnog značaja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna uistinu nevjerojatna priča. Skup pristalica legalizacije silovanja, koji je najavljen za 6. februar širom svijeta, pa tako i u Beogradu, je otkazan. Navodi se na blogu kontroverznog pisca Dariusa Valizadeha. Riječ je o američkom blogeru koji je poznat po svojim tekstovima o zavođenju žena i antifeminizmu. Aktivisti za ljudska prava apeliraju na institucije da spriječe svaki sličan pokušaj. Slušamo Norberta Šinkovića.
Američki bloger Dariusz Valizadeh traži legalizaciju silovanja na privatnom posjedu jer, prema njegovom shvatanju, ako žena pristane da uđe u nečiji stan, pristaje i na seks. On je pozvao pristalice ove ideje da se okupe širom sveta. Na vijest da bi skup mogao da bude održan i u Beogradu reagovao je pokrajinski sekretarijat za rodnu ravnopravnost. Ovaj sekretarijat oštro protestuje zbog ovog vida javnog pozivanja na ograničavanje prava žena i kršenja ljudskih prava, kaže pomoćnica sekretara Anita Beretić.
To je sklad
neprihvatljivo da u 21. veku da se pojavi ovakva inicijativa. Mišljenja poput i stavovi poput ovih, mislim da je to jedna velika, velika opasnost za sve što jesu tekovine demokratskog i slobodnog društva. Nažalost, naše društvo je još uvek u suštini vrlo konzervativno i patriarhalno, ja volim često da kažem vrlo licemerno. Dakle, mi imamo niz zakonskih i strateških dokumenata koje su vrlo moderna, ali se dešava jedna fascinantna stvar koju ja potpuno ne nikako da razumem kako je moguće u jednom demokratskom društvu se zakoni ne primenjuju. A ne primenjuje se, bojim se, zato što još uvek neki profesionalac da sebi slobodu da tumači da li je nešto nasilje.
Pokrajinski sekretarijat je apelovao na nadležne organe da adekvatno reaguju na ovaj, kao i na svaki drugi vid javnog podstrekivanja mržnje i pozivanja na kršenje osnovnih ljudskih prava. Aktivistkinja za ljudska i ženska prava Jelena Anđelovski kaže da je neophodno da institucije deluju preventivno i da mehanizmi koji štite od nasilja budu u potpunosti iskorišćeni.
Ova inicijativa naravno je kriminal sama po sebi, poziva na nasilje nad ženama. Silovanje je inače stigma za žene i vrlo je komplikovan i dug proces u tome da jedna žena sa ovim iskustvom o tome opšte progovori i vrlo često oporavak je dug. U Srbiji još uvijek imamo, recimo, u istražnom postupku često i situaciju gde sudija postavlja ona čuvena pitanja kako žena bila obučena, da li je izazivala i tako dalje. Ono što je uvek važno reći u odnosu na sve ovo jeste da je silovanje sramota nasilnika, da žena nikada nije kriva.
Inače, prema saznanjima beogradskih medija, policija za sad nije primila zahtev za održavanje navedenog skupa u Beogradu, ali je novinarima nezvanično rečeno da neće dozvoliti okupljanje koje nije u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije. Inače, skupovi su bili najavljeni u 43 države. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Prelazimo na neke od svjetskih tema. Kandidati za demokratsku predsjedničku nominaciju Hillary Clinton i Bernie Sanders imali su prvo TV sučeljavanje. Clinton je za Sandersa rekla da je idealist koji nije u stanju obaviti posao, dok je senator Sanders bivšu prvu damu i državnu tajnicu optužio da je suviše vezana za establishment da bi provela istinske promjene. Bez treće osobe na pozornici, dvoje političkih takmaca nije se štedilo u oštrim optužbama u nadi da će im upravo takva retorika dati zamaha u utrci za predsjedničku nominaciju. Clinton je uputila poruku srednjoj klasi na čije birače računa.
I believe that we can get back on the right track.
Verujem da se možemo vratiti na pravi put. Želim da zamislim zemlju u kojoj ljudi dobijaju pravične plate za težak rad, gde postoji zdravstvena zaštita za sve i gde će deca moći da razvijaju svoje potencijale. Borim se za one koji više ne mogu da čekaju takve promjene. Ne mogu da dajem obećanja koja ne mogu ispuniti.
That I cannot keep. Napala je Sandersov prijedlog o univerzalnom zdravstvenom osiguranju koje bi svaki građanin jednako plaćao. Sanders je odgovorio da je Obamin zakon o zdravstvenoj zaštiti učinio mnogo dobrih stvari, međutim.
Činjenica je da je 29 miliona ljudi bez ikakvog zdravstvenog osiguranja. Ja sam bio za Obamin zakon, ali moramo učiniti korak naprijed. Verujem da bi svi građani Amerike trebali imati zdravstveno osiguranje.
I do believe we should have healthcare for all.
Slijedila je Sandersova optužba da Hillary Clinton dobija donacije sa Wall Streeta, a on od običnih Amerikanaca. Bivša američka državna tajnica oštro je odgovorila, odbacujući insinuacije da je kupljena od nekih interesnih grupa. Dvoje demokratskih kandidata nisu se štedjeli ni oko vanjske politike, te su pokazali velike razlike u stavovima oko Irana i Rusije. Bivša državna tajnica smatra da Sanders griješi kada kaže da sa Teheranom treba obnoviti diplomatske odnose, sada kada su ukinute međunarodne ekonomske sankcije. Sanders je pak odbacio stav Obamine administracije da Moskva predstavlja najveću opasnost za američku nacionalnu sigurnost. Dodao je da mu se ne sviđa ruski vojni avanturizam, ali po njegovom mišljenju Sjeverna Koreja predstavlja veću prijetnju jer je to izolirana paranoidna zemlja sa atomskim bombama, što je čini opasnjom od Rusije ili Kine. Ima koliko se razlikovali u stavovima od unutrašnjih do vanjsko-političkih, Sanders u jednom nije imao dilemu.
On our worst days.
I u našim najlošim danima, mislim da je to pošteno reći, stotinu puta smo bolji od jednog republikanskog kandidata.
Vraćamo se regionalnim pričama. Tek nešto više od godinu dana u Mostaru postoji streličarski klub, Streličar. To je relativno novi sport koji je u tom gradu okupio 40-ak mladih ljudi iz svih dijelova grada, različitih etničkih grupa, pa čak i iz inozemstva. Mostarski streličari vole reći kako ih isključivo zanima kako postići smirenost i pogoditi metu, a ne kako je nečije ime ili prezime. Mirsad Behram ima više detalja.
Trening je mostarskog streličarskog kluba Streličar. U zatvorenoj sali Omladinskog kulturnog centra Abrašević ovdje se od decembra 2014. godine, nekoliko puta sedmično, okuplja 40-ak mladih zaljubljenika u ovaj relativno mladi sport u BiH iz cijelog Mostara i pripremaju za prva domaća i regionalna takmičenja. Kažu kako im je streličarstvo neka vrsta mentalne joge, govori član kluba Streličar Marko Bokšić.
Kada uzmem luk strijela, znači postoji samo luk strijela, ja i meta sa druge strane, znači ništa drugo je za statke svijeta, totalno se mogu dovesti svijeta.
Ivana Vezilić kaže da joj streličarstvo pomaže i psihički i fizički.
Najviše meditativna strana u biti ovog sporta. Sport je, ali uči kontroli, disanju, fokusu ka nekom cilju. Drugi aspekt je zbog leđa. Imam spušteno rame i to je bio jedan od razloga zašto sam počela trenirati. Pomažem.
U streličarski klub Streličar dolaze i neki od učenika Međunarodnog koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Među njima je i učenica iz Sjedinjenih Američkih Država, Emily Camargo. Pa nakon prve godine imala sam operaciju leđa, pa više nisam mogla igrati ragbi. Škola mi je ponudila streličarstvo, a ja sam oduvijek željela to da probam. Tokom odrastanja u Nebraski mnoga djeca su se bavila streličarstvom, tako da sam odlučila da se pridružim i na kraju mi se svidjelo. Za mene oslobađa od stresa nakon duge sedmice škole, nakon dugih sedmica pisanja eseja i tokom svih zadataka koje moram uraditi na drugoj godini kako bih stekla diplomu. U klubu Streličar već su ovladali vještinama rukovanja različitim vrstama lukova, poput dugog engleskog, olimpijskog ili lovačkog. Na oko to izgleda jednostavno. Uzmete luk i strijelu, nategnete i ispustite. Ali u tom klubu kažu da to baš i nije tako. Kolika je težina zatezanja, objasnio nam je Marko Bokšić.
Obični školski luk s kojim se počinje su 20-24 funte, to je od 9 do 11 kilograma težine, znači to je težina koju luk prenosi na strijelu, do profesionalni, znači naš na službeni natjecanje odopšteno je do 60 funti, što je između nekih 25 do 30 kila težine na strijele, znači.
Šta čini dobrog strijelca, objašnjava osnivač Streličarskog kluba Streličar, Đanan Bakamović.
Znači, dobrog streličara možete poznati, to je jedna smirena osoba. To je čovjek koji kada povuče strijel, znači kad nategne luk, koji gleda u metu i ne čuje ništa oko sebe. Da, recimo, to se vježba godinama, to je ta mentalna snaga koju mi svi pokušavamo da saberemo u sebi, da svaki trening bude sve bolje i bolje. I znači, oko vas ljudi mogu pričati, vi ih jednostavno ne čujete.
I tako, bavljenje sportom mladih ne bi bilo ništa neobično da streličarski klub Streličar ne egzistira u Mostaru, gradu koji se i dan danas bori sa etničkim podjelama. U klubu Streličar kažu da su oni fokusirani samo na metu, govori Đanan Bakamović.
Mi smo, recimo, klub koji nije opterećen nacionalno, religiozno, ne patimo od ubjeđenja. Jednostavno, kad dođemo u ovaj klub, svi smo streličari i svi smo prijatelji, svi se družimo tu.
Član kluba Abdul Kerim Isanović dodaje.
I zaista ovdje je jedna atmosfera predobra. Imamo ljudi svakih nacija, to nikakav nama problem nije. Mi u tome, to je nama, time se možemo pohvaliti zaista.
Inače, streličarski klub Streličar finansiraju sami članovi, pa apeluju na institucije da ih podrže, kako bi povećali kapacitet kluba i tako što više mladih sklonili sa ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stotinu godina nakon što je iz Srbije nestao posljednji dabar i 11 godina od njegovog ponovnog naseljavanja u specijalnom rezervatu prirode Zasavica, ta vrsta ponovno osvaja vode Save, od Obrenovca u Srbiji do Brčkog u Bosni i Hercegovini. Ove zime ljubitelji prirode primijetili su ih u Drini i u drugim vodama u Lozničkom kraju. Javlja naš Branko Vučković.
Posljednji primjerak dabra odstreljen je u Srbiji 1920. godine na Dunavu, od kada mu se u domaćim vodama gubi svaki trag, sve do 2004. godine, kada je, zahvaljujući donaciji iz Njemačke, ponovo naseljen u specijalnom rezervatu prirode Zasavica. Prema rečima Mihajla Stankovića, istraživača i stručnog saradnika u Zasavici, dabar se uspešno razmnožava u ovom rezervatu, ali polako osvaja i reke Savu i Drinu.
Naši su čipovani tako da ih pratimo telemetrijski kuda idu. Najdalje gde su stigli to je nizvodno Savom blizu Obrenovca, a uzvodno Savom blizu Brčkog u Bosnu su stigli.
Slobodan Perišić, ljubitelj životinja i prirode iz Lipničkog Šora kod Loznice, ovih dana viđao je dabrove na Drini, gde ih ranije nije bilo.
Vidio sam ih dosta puta, blizu sam ja i šetam po toj prirodi, na Drini ima najviše.
Prema Stankovićevim procenama, u ovom trenutku ima preko 100 dabrova, koji su se dobro snašli u Srbiji posle skoro jednog veka odsustva. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.